Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. O expresie care parcă a devenit parte din cultura noastră românească este românul se descurcă. Unii spun că nu este important cum rezolvi un lucru, important este să treci puntea. Astăzi discutăm deschis despre o altă tentație a antreprenorilor și a managerilor. Despre compromis discutăm. Împreună cu domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, doctor în management internațional și în științe politice, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De unde să apucăm acest subiect? Pentru că este imens.
Da,
dacă vorbim de compromis, dacă vorbim de corupție, în țara noastră sau în țările mai puțin dezvoltate, parcă este mai multă corupție decât în țările dezvoltate. Da. De unde să începem?
Da, la nivel global și tot timpul spun chestia asta, noi avem așa un complex de inferioritate, ca la noi nu-i nicăieri. Noi suntem cei mai corupți, noi suntem cei mai groazni.
Dar cred că este o realitate că țările mai puțin dezvoltate, de genul Africa, sunt mai corupte.
Corect. Da, există o corelare directă între nivelul de dezvoltare și corupția. Adică cu cât este o țară mai nedezvoltată, cu atât corupția este mai mare și invers, cu cât o țară este mai dezvoltată, corupția este mai mică.
Și acum mă întreb, care cauza și care efectul.
Da, exact. E un cerc virtuos sau un cerc vicios în care una o hrănește pe cealaltă. Este sărăcia populației versus corupția elitelor, că de obicei așa se întâmplă. Acum, când discutăm despre corupție, corupția este în inima fiecăruia dintre noi. Partea asta de descurcărime, partea asta de a face o chestie care nu e chiar legală. Și aș începe cu partea asta, care cred că e foarte important de subliniat, și anume legile și regulile pe care le avem nu sunt perfecte. Pentru că foarte mulți antreprenori cu care discut și cu care lucrez așa justifică și spun, bun, lucrurile sunt strâmbe din capul locului, avem moștenirea asta, avem un stat care aparent este ostil mediului antreprenorial, ca urmare chestia asta este justificată. Dacă aș plăti toate taxele și impozitele, aș ieși din afacere, aș intra în faliment. Și cred că asta este valabil peste tot. Deci peste tot regulile nu sunt perfecte, sunt perfectibile. Și aici este, cred că este diferența dintre țările dezvoltate și țările nedezvoltate. În țările dezvoltate legislația este destul de fluidă, se îmbunătățește, devine mai bună. În țările nedezvoltate, lumea o ia și spune, domnule, asta este, n-avem ce face, trebuie doar să ne descurcăm. Și aici intervine partea de compromis. Dar, din nou, repet, în primul rând este o problemă de inimă, ca și toate celelalte tentații. Și nu este doar monopolul antreprenorilor sau a liderilor politici, ci este în inima fiecare dintre noi această tentație, această ispită să facem un compromis, să ne descurcăm, să dăm mâna cu necuratul până trecem puntea, că las că vedem noi pe termen lung, las că ne descurcăm noi cumva. Și nu ne dăm seama că pe termen lung, în loc să creștem în bunăstare, să creștem în civilizație, de fapt ceea ce se întâmplă cu noi este regresăm. Fie că e vorba noi ca persoane, firmele noastre sau țara noastră, și asta datorită faptului că nu înțelegem efectul nociv pe care îl are compromisul.
Mă gândeam să începem cu speranță.
Da.
Pentru că de 30 și de ani ne luptăm în România cu această problemă a corupției.
Da.
Există speranță?
Absolut.
Poate putem să scăpăm de corupție și de compromis, hai să zicem, cel puțin la nivel personal.
Da. Și vestea bună
putem
este...
Putem deveni noi o insuliță a onestității într-o țară coruptă?
Da, absolut. Și din nou putem văzi vizibil cu ochiul și evaluările din exterior. Astăzi România nu este la fel de coruptă cum a fost în 1990. Deci s-au făcut niște îmbunătățiri extraordinare. Mai este mult de îmbunătățit. Deci mai sunt încă locuri unde există corupție, există chestiunea respectivă, dar este fără dar și poate o îmbunătățire vizibilă. Vedem sectoare, vedem firme, vedem foarte mulți oameni care au adoptat o atitudine de integritate în care nu mai dau șpagă, în care lucrează la alb cu toate documentele, în care nu-și mai plătesc angajații la negru și așa mai departe. Deci vezi tot mai mulți oameni și firme și inclusiv instituții publice, vezi, care s-au curățat și care nu mai ai probleme. Eu sunt foarte mândru de orașul meu natal, de Oradea, care este un exemplu. Nu e un oraș perfect, dar faptul că noi nu am avut în ultimii 10-12 ani niciun scandal mare de corupție în care să vezi că au fost, că DNA-ul, că l-au dus pe nu știu care, cred că este o realizare. Faptul că vezi că banii publici au fost folosiți așa cum trebuiau folosiți, că s-au făcut anumite proiecte, nu perfecte, și nu repet chestia asta, pentru că așteptarea este una de perfecțiune, nu există perfecțiune, dar este partea de excelență, este partea de îmbunătățire, și ce-a fost în anul 1990 nu mai este astăzi, ce-a fost în anul 2008 sau 2007 când am fost integrați în Uniunea Europeană, nu mai este astăzi. În alte cuvinte, s-a văzut îmbunătățirea. Și asta ne și dă speranța să discutăm partea asta.
Și într-adevăr, Oradea arată mult mai bine față de acum 10-20 de ani.
Da.
Și invităm pe cei care ne urmăresc să vină la Universitatea Emanuel.
Îi așteptăm cu tot dragul. Ca turiști, îi așteptăm la biserică, la universitate. Sigur, de-abia așteptăm să-i găzduim.
Mă duce gândul la o călătorie în timp.
Da.
Noi acum ne confruntăm cu această corupție și compromis în țara noastră. În vremurile biblice era la fel?
Da, da. Întotdeauna a fost această ispită și dacă țineți minte, am vorbit în prima noastră emisiune despre această trăsătură a antreprenorilor, a liderilor, care este un fel de superioritate naturală. În cazul împăratului Saul era cu un cap mai mare decât tot poporul. Deci din capul locului când îl vedeai, vedeai că e mai bun ca ceilalți. Cred că punctul de pornire a corupției, a compromisului în mintea unui lider, a unui antreprenor, este momentul când se vede superior la ceilalți și spune, măi, regula asta nu se aplică la mine. Măi, spune că viteza limită este 90, eu mă pot duce cu 120. Se spune că trebuie să depui actele până în data de, eu îl cunosc pe cutare și le depun mai târziu. Și până la un punct, acest instinct antreprenorial este bun. Pentru că dacă nu-l ai în tine, niciodată nu vei îmbunătăți situația. Niciodată nu te vei uita la felul în care sunt lucrurile și spui, bun, eu vreau să le îmbunătățesc. Văd că concurența face chestia asta, eu o să vin cu chestie mai bună, mai ieftină, mai rapidă. Deci ai în tine chestiunea asta de îmbunătățire și este în esență motorul prosperității și a bunăstării. Problema este în momentul când te duci cu această atitudine prea departe. Și în care spui, bun, regula asta este pentru fraieri, este pentru aia care nu cunosc, care nu știu, pentru aia care sunt prea ascultători, prea obedienți. Și din păcate am întâlnit foarte mulți antreprenori care cu dispreț vorbesc despre cei care respectă regulile, care își plătesc taxele, impozitele și așa mai departe și în esență este acel aer de superioritate, mă întorc înapoi la partea de mândrie, care îmi dă mie voie să fac compromisuri. Și cumva regulile nu se aplică la mine, cumva pe mine nu o să mă prindă, cumva eu o să mă descurc și dacă o să mă prindă, o să știu, o să vorbim, o să facem noi să fie bine.
Cred că lucrul ăsta e valabil și pentru omul de rând.
Da,
eu
da.
Nu trebuie să stau la coadă,
da,
de exemplu.
Da. Și din nou, de aia spun, deci este un păcat, din nou, un păcat acceptabil, chiar unii dintre noi, și îmi place că ați folosit cuvântul ăsta, unii dintre noi ne autofelicităm că suntem descurcăreți. Unii dintre noi spune, măi, ceea ce fac alții într-o săptămână, eu am reușit-o în două zile, sunt un descurcăreț, bravo mie. Bun, dar ce compromisuri ai făcut? Și partea care cred că e foarte importantă aici este partea asta de păzire a inimii sau de pângărire a cugetului. Și iarăși, ca și exemplu pozitiv a cuiva care nu s-a compromis, mă gândesc la David, mă gândesc la Daniel sau mă gândesc la Iosif. Vorbim în special la Daniel, un om care avea toate premiza să se compromită, să fie înghițit de Imperiul Babilonian. Părinții nu erau acolo, nu aveau un context de comunitate, țara lui fusese distrusă și nu era nimeni să-l vadă. Deci nu l-a împiedicat nimeni să nu guste din bucatele alese ale împăratului, dar el a știut un lucru foarte important, că cel mai de preț bun pe care îl are este partea de compromis. Și când mă întreabă antreprenorii, domn profesor, bun, ce pot face, că totuși legislația este defectă și regulile sunt strâmbe, până unde să mă duc? Întotdeauna le spun chestia asta, du-te cu conștiința ta, du-te în așa fel încât să poți să dormi noaptea, du-te în așa fel încât ceea ce ai făcut ieri, dacă mâine va fi publicat în ziar, să nu-ți fie rușine. Și câteodată, că aici e partea foarte paradoxală în contextul nostru românesc, ei vin la mine și spun, stai, e perfect legal. E perfect legal lucrul pe care l-am făcut, n-am încălcat absolut nicio lege. Bun, dar dacă se află chestia asta, dacă află copiii tăi, dacă află soția ta, dacă află comunitatea, vecinii, partenerii, angajații tăi, ce vor spune? Acum ei nu înțeleg. Stai, dacă ajungem la partea respectivă, înseamnă că e o problemă. Deci de aia cred că e foarte important acest busol al conștiinței și această busolă a ce se întâmplă în comunitate, cum te vor percepe, care va fi reputația pe care o ai, chiar dacă e o chestiune legală. Și din nou repet, legislația românească este din nefericită rămasă în urmă. Și una dintre problemele pe care eu le am cu antreprenorii români este că nu contribuie în îmbunătățirea legislației, ci preferă să se descurce. Dom'le, știm că legea aia este greșită, știm că legea aia este învechită, deci sunt legi din, de pe vremea comunistă, care n-au fost updatate. Și nimeni nu se închisește cu ele, nu există un sistem de lobby sănătos în care să existe un dialog cu Parlamentul României și să le spune, măi, dacă vrem o lege bună, hai să o facem așa, așa, așa. Și cei mai mulți antreprenori preferă să nu se implice în procesul legislativ, nici nu-l cunosc, și să descurce punctual. Dom'le, am o problemă, sun pe cineva, respectivul îmi deschide ușa la cutare, am trecut puntea și nu mă interesează că sistemul rămâne unul defectuos. Și rămânem cu acest sistem defectuos care se perpetuă de la generație la generație și nimeni nu să se îmbunătățească. Nimeni nu investește timp și energie în chestia asta.
Mă gândesc la faptul că uneori când facem compromis, gândim pentru un termen scurt.
Da.
Adică în momentul acesta îmi permit lucrul acesta.
Da, da, da.
Și voi mai face compromis o perioadă, da. Dar va veni o vreme când nu voi mai face.
Da, da,
putem gândi în felul acesta, de aceea am pus și întrebarea timpului. Adică dacă în vremea lui Daniel a existat tentația în urmă cu mii de ani, astăzi există uși suficiente pentru compromis. Asta înseamnă că vor fi legi perfecte într-o zi și nu va mai fi nevoie să facem compromis? Sau de fapt, și întrebarea e cu oarecum retorică, sau de fapt inima noastră, așa cum spuneați, trebuie schimbată în orice context să fim verticali.
Și este înapoi la ceea ce spuneam în una dintre emisiunile astea, Dumnezeu este cel care mă evaluează. Deci dacă singurul meu obiectiv este să nu fiu vorbit de rău, ca oamenii să mă aplaude, pot să fac lucruri compromise, pot să am viață dublă, pot să fac lucruri groaznice și atâta vreme cât nu sunt prins, știți cum se spune, hoțul neprins este negustor cinstit. Măi, e ok, este acceptabil. Și aici este o problemă, pentru că este doar o chestiune de timp. Și am văzut oameni care fizic s-au îmbolnăvit. Când s-a întâmplat că a ieșit în vileag, toate lucrurile pe care le-au făcut au fost îngrozitoare, s-au prăbușit firme întregi, familii întregi și multe alte lucruri de genul acesta, exact datorită faptului că a fost acel mic compromis pe care omul n-a vrut să renunțe la el și a spus că nu e nicio problemă, las că ne descurcăm. Și realmente observația mea la antreprenori este că au o abilitate incredibilă să trăiască într-o lume paralelă. Deci e una dintre trăsăturile nemaipomenite, se spunea despre Steve Jobs, că avea capacitatea să creeze un univers paralel și să tragă oamenii în universul respectiv. Și cred că toți antreprenorii într-o oarecare măsură au această capacitate. Este creativitatea pe care le-o dă Dumnezeu.
Visare.
Să viseze, să-și închipuie viitorul într-o oarecare manieră. Ei, pervertită această imaginație este atunci când îți scuzi ție o viață duplicitară, compromisurile pe care le-ai făcut. La tine nu se pune, pe tine nu o să te prindă, pe tine nu o să te afecteze și așa mai departe. Îi văd pe oamenii ăștia cum săracii se conving pe ei înșiși. Fie că e vorba de compromisuri în viața lor personală, fie că e vorba în firmele lor. Am văzut oameni care au produs lucruri defectuoase și n-au avut niciun fel de probleme să le vândă publicului. Vorbesc aici alimente și chestii de genul ăsta și mă gândeam, dar cum, nu vă e frică de Dumnezeu, nu vă e frică că vă prinde, nu vă este frică. Ne descurcăm noi, las că o să fie bine, las că se rezolvă. Și am fugit de oamenii respectivi și am spus, nu mai vreau să am nimic de a face cu ei. Dar trăiau în acest univers paralel. Și în mintea lor, compromisul era justificat.
Trăiau și cu impresia că vor înțelege clienții sau vor fraieri și vor reveni totuși clienții.
Și argumentul întotdeauna este, totul meu face. Acum nu sunt eu singurul care o fac chestia. Al doilea, întotdeauna este unul mai rău ca mine. Și indiferent ce fel de lucru fac eu, hai să-ți spun eu, crezi că eu sunt corupt, crezi că eu sunt incompetent, crezi că eu produc lucruri de praf, hai să-ți explic pe ăștia. Și așa de bine mă simt în momentul când găsesc unul care e mai compromis decât mine, care face lucruri mai de proastă calitate decât mine și într-o oarecare măsură aia e justificarea. Și le spun anumitor oameni, măi, niciunul dintre noi când o să fim în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu, nu o să avem scuza aia, păi să vezi, a fost altul mai rău ca mine, ca urmare, păcatul meu este scuzabil. Nu, fiecare suntem evaluați noi cu noi înșine, cu chemarea pe care am avut-o. Și oamenii dau drumul la această imaginație paralelă și cumva îndrept dreptul lor, legea nu o să se aplice cumva în dreptul lor, judecata lui Dumnezeu nu o să se aplice cumva în dreptul lor, clienții o să fie înțelegători, familia o să fie înțelegătoare, angajații, și e o frază foarte des întâlnită. Acum trebuie să înțeleagă și ei. Foarte des întâlnesc, înțeleg chestia. Acum și clienții ăștia trebuie să înțeleagă. Acum și angajații ăștia, acum și nevasta asta, acum și copiii ăștia trebuie să înțeleagă. Și de obicei când folosești frazologia asta, înseamnă că îi acolo o problemă, mică sau mare, pe care tu ți-o justifici. Care spui, măi, în cazul meu regulile nu se aplică. În cazul meu trebuie să am un pic de latitudine. Și în loc să te gândești cum poți să fii fără pată, fără zbârcitură, fără blamă, tu te gândești cum să o mușamalizezi, cum să o explici. Iarăși, exemplu este împăratul Saul. Deci împăratul Saul a fost notoriu și realmente cred că a fost implicat în autoînșelare, în care el a crezut, cred că până în ultimul moment, că este în slujba lui Dumnezeu, că face lucrarea lui Dumnezeu. Cred că și-o creat în mintea lui teoria conspirației, că David este un trădător, că fiul lui Ionatan este un trădător și a fost convins de chestia asta până în ultimul moment, că el se luptă pentru Domnul, că el este alesul Domnului și așa mai departe și s-a dus săracul la moarte convins că compromisurile lui sunt scuzabile, că compromisurile lui nu îl vor afecta. Foarte tristă această autoînșelare, această amăgire.
Într-un fel ați pomenit și de fanatismul religios, da, care este foarte periculos, da, și uite, uneori poate justifica o protecție specială pe care ne-o închipuim cu avea.
Da, nu mă porniți. Din nou, ne e mai ușor să vedem celelalte religii și în special islamul, care vezi anumiți oameni care în numele religiei își permit să ucidă, în numele religiei își permit să facă absolut tot felul de lucruri, dar vezi și cealaltă extremă, inclusiv în sfera creștină, a libertinismului, în care în numele libertinismului este perfect ok să abordezi un copil. În numele libertinismului este perfect ok să arunci orice fel de gard și vezi acest sentiment de superioritate, că el înțelege că el este mult mai elevat, mult mai eliberat de toate chestiile astea și din nou omul are o capacitate incredibilă de la Dumnezeu numită creativitatea. Deci avem acea frântură din Dumnezeu să creem și antreprenorii au mai mult ca ceilalți. Prin definiția asta fac ei, antreprenorii creează. Foarte, foarte periculos momentul când această creativitate este recentrată spre autojustificare. Spre, păi, compromisul ăsta nu contează, păcatul meu nu e așa de problematic, ce am făcut eu este explicat și așa mai departe, atunci intri într-o zonă foarte periculoasă și din păcate acolo a ajuns Saul. Deci Saul era la, și nu numai el, mulți alții, mă gândesc la Dima, mă gândesc la Iuda, oameni care au trădat, oameni care au făcut niște lucruri groaznice și în mintea lor ei au fost mari viteji. În mintea lor ei au fost justificați, ei au avut o explicație pentru compromisurile pe care le-au făcut.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Îmi imaginez două cârlige posibile, pentru că am intrat și în zona aceasta spirituală.
Da.
Care este cârligul care ne trage pe noi? Pe de o parte pot fi banii și atunci pentru a câștiga mai mult sunt gata să fac orice compromis. Da. Pe de altă parte ați amintit cuvântul sfânt, neprihănit.
Da. Da.
Dacă scopul nostru este să fim sfinți și Biblia spune urmăriți pacea și sfințirea, dacă scopul este să fim sfinți, vom fugi cât putem mai mult de compromis.
Da.
Și atunci înțelegem că banii sunt pentru o vreme la noi, suntem administratori, cum spuneați altădată.
Da. Am fost implicat în mai multe evenimente cu Transparency International, care este o organizație globală anticorupție și una dintre frazele pe care am folosit-o la diferitele conferințe este atâta vreme cât vrei să fii cel mai bogat om din lume, mai devreme sau mai târziu vei face un compromis. Ca urmare ar trebui să ai ca și obiectiv să fii al doilea cel mai bogat om din lume. Și atunci înseamnă că sunt anumite...
Nu e rău nici ăla,
dar aici este partea interesantă, pentru că dacă te uiți, asta e partea frapantă, vezi anumiți oameni care din păcate și-au făcut o obișnuință și este o frază groasnică, să nu mă întreb cum a făcut primul milion. Unii spun că Rockefeller a spus chestia asta, nu știu, dar asta e așa o frază gen, măi, primul milion este scuzabil, da? Ce am făcut acolo, lăsăm în pace. Din păcate, oamenii își dobândesc anumite obiceiuri, anumite instincte și în faza respectivă e o chestiune din asta de muche de cuțit, măi, trebuie să fac altfel mor de foame, că trebuie să-mi hrănesc familia și așa mai departe, dar rămân acele obiceiuri cu tine și ajung la punctul în care faci niște compromisuri groaznice că nu mai ai nevoie să le faci.
Deci lucru pe care îl construim noi nu este o firmă, ci un caracter.
Absolut, absolut. Deci temelia firmei este caracterul. Și dacă nu avem caracter sau dacă caracterul este șubrect, mai devreme sau mai târziu firma se va dărâma. Și sunt acele lucruri mici De-aia învățătura Mântuitorului este extraordinară. Fiți credincioși în lucrurile mici ca să fiți puși în lucrurile mari. Și partea asta de compromisuri, de lucruri care aparent sunt minuscule, ne costă, pentru că ne obișnuim cu ele și după aceea devine a doua natură. Caracterul ăsta devine destinul nostru.
Sau prima natură.
Sau prima natură, da, care e și mai, care e și mai groaznic. Și te uiți la oameni care, măi, dar chiar nu are nevoie să facă compromis. Casa este plătită, are mașină, are tot ce-i trebuie, își permite, dar de ce mai are nevoie?
Că așa s-a obișnuit.
S-a obișnuit. Atunci oamenii ăștia intră în alte cârlige care le-ați spus, deci nu mai e o chestiune doar de bani. Măi, să nu-l dezamăgească pe cutare, eu cerut cutare un favor, trebuie să-i facă, trebuie să rămână în prietenie, în trupa respectivă. Și te uiți la oamenii ăștia și spui, măi, îmi pare așa de rău, continuă, perpetuă lumea asta de compromis și de fapt n-are nevoie de ea, că deja este bogat, deja și-o realizat lucrurile, dar este prima natură, deja e o chestiune de obișnuință și nu mai poate scăpa de ea.
Cum scăpăm totuși?
Da.
Vreau să mergem spre tratament.
Pe tratament. Deci sunt mai multe mecanisme și probabil că o să intrăm mai mult în ele. Prima, ca întotdeauna, este partea de pocăință. Naștere din nou, în care Duhul lui Dumnezeu intră în viața mea, îmi dă această transformare. Al doilea tratament.
Adică noi putem să zugrăvim un pic pe exterior, dar de fapt trebuie schimbat de interior. Dumnezeu din interior.
Dumnezeu este Cel care schimbă natura noastră. Este Cel care schimbă inima noastră. Și este una dintre cele mai extraordinare lucruri, pentru că vă spun că am întâlnit oameni care sunt prinși în compromis, sunt foarte munciți, ei sunt conștienți că sunt șantajabili, ei sunt conștienți că sunt documente și așa mai departe, deci ei sunt îngrijorați de chestiunea asta, chiar dacă bravează și spun că o să descurce.
Oricum lași urme.
Da, ei știu, este acolo conștiința lăsată de Dumnezeu și vestea bună a pocăinței este că Dumnezeu poate să spele vinovăția asta. Lucrurile pe care le-ai făcut, Dumnezeu le poate transforma. Al doilea principiu este un principiu de cumpătare. Deci cred că trebuie să existe în viața oricărui om de afaceri anumite lucruri pe care să nu le facă și să spună până aici. Până aici. Dacă trebuie să fac chestia cu tare, mă retrag. Dacă trebuie să fac chestia cu tare, mă retrag. Și are nevoie de aceste garduri care să fie bine, bine articulate înainte ca să ajungă în fața tentației. Pentru că dacă gardurile sunt negociabile, atunci când ajungi la tentație, păi știi în situația asta, păi știi în relația asta, știi în dealul ăsta, știi în contractul respectiv și atunci faci compromisul. Dar dacă le ai bine făcute din timp, cred că e foarte sănătos. Al treilea lucru, ai nevoie de un cerc de oameni intimi căruia să le dai socoteală. Și aș începe aici cu soția sau cu soțul. Deci nu degeaba Scriptura spune că caracterul este validat în familie. Dacă ascunzi lucruri de soție
unde
sau de soț,
asta?
Caracterul este în 1 Timotei 3, în care ca să fii un lider, ca să fii vrednic pentru a influența pe alții, să-i conduci pe alții, mai întâi trebuie să îți conduci familia ta. Și familia ta trebuie să fie cea care să fie un exemplu. Dacă falimentezi în familie, dacă ascunzi de soție sau de soț și soțul ascunde viceversa, e foarte, foarte greu să clădești mai departe. Pe lângă...
Cum spunea cineva, că ai trei caiete de contabilitate, unul care îl arăți statului, unul care îl ții pentru tine și unul pentru soție.
Pentru soție, da. Foarte tristă situația asta și, din nou, consum foarte multă energie.
Corect.
Și mai devreme sau mai târziu o să încurci borcanele. Deci, cred că dacă vrei să te scutești, dacă vrei să previi compromisul, ai nevoie de acest sistem în jurul tău și spun studenților tot timpul, prâzle acel voinic, a mâncat mere de aur pentru că a dormit în dețepuș. Și spun antreprenorilor, câți oameni în viața ta ai care sunt incomozi? Și nu mă refer cârcotași care vor să-ți facă rău.
Corect.
Ci mă refer aici oameni care te trag de mânecă.
Vertical.
Oameni care știu ce se întâmplă în viața ta. La câți oameni le arăți contabilitatea? La câți oameni le arăți locurile unde ai călătorit? La câți oameni le arăți partenerii cu care ai făcut afaceri? Pentru că dacă nu există transparență, mai devreme sau mai târziu ajungi într-o situație în care trebuie să dai explicații prea multe, în care trebuie să ai prea multe justificări, în care trebuie să tot faci note explicative. De aceea cel mai bun lucru este să ții măsurile de precauțiune, să ai niște oameni cu care te întâlnești lunar, dai socoteală pe partea de contabilitate, pe drumurile pe care le faci, pe locurile unde te-ai dus, dealurile în care te-ai implicat, contractele pe care le-ai semnat, să ajungi la partea de fond a lucrurilor. Noi de regulă suntem foarte buni la superficialitate. Ne adunăm cu prieteni, avem o masă bună, râdem, glumim, ne spunem ce am mai făcut, cum am mai făcut, ne simțim extraordinar, dar aia nu este verificare. Aia nu este dare de socoteală. Pentru că ți se întâmplă că vorbești cu cineva și după aceea auzi peste două luni de zile că au ajuns la DNA, au ajuns la nu știu unde, la ce s-a întâmplat. Nu l-a verificat nimeni. Nu a avut nimeni acces la partea lui de intimitate. Și de obicei vezi adevăratul caracter al unui om în felul în care își cheltuie banii și cum își cheltuie timpul. Deci te uiți la calendar și te uiți la contul din bancă și vezi care îi sunt valorile. Și dacă dai oamenilor acces la lucrurile astea, sunt șanse, nu-i garanție, sunt șanse să te prevină. Spune, măi, vezi că te apropii de prăpastie, vezi că mergi într-o direcție greșită. Cred că asta este o vindecare.
Haideți să încheiem într-un ton cât se poate de pozitiv, o concluzie.
Concluzia este, există speranță pentru oameni care s-au băgat în compromis și vor să iasă de acolo, care fac o hotărâre și din nou versetul este, cine este Hristos este o făptură nouă. Eu le spun nu doar celor care au avut un eveniment, ci vorbește despre partea asta de consecvență, să se țină. Nu doar odată au avut un moment, pentru că ispita asta este constantă. Compromisul nu se întâmplă doar o singură dată. Ca urmare, vegheați, fiți atenți la chestia asta și veți vedea libertatea, fericirea pe care o veți avea când n-aveți absolut nimic de care să fiți șantajați, de care să fiți condamnați.
Mulțumim! Împreună cu noi în această zi a fost domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vorbit despre compromis și, așa cum spuneam mai devreme, există speranță. Da, putem să trăim altfel în țara aceasta, dar totul trebuie să înceapă din inimă, cu Iisus Hristos în inima mea și a ta.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.